жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сирияның оппозициялық топтары бүгін 14 наурызда Астанада басталуы тиіс Сирия бейбіт келіссөзінің кезекті жиынына қатыспайтынын мәлімдеді. Оппозиция Ресей мен Сирияның өткен жылы желтоқсанның соңында жасалған қақтығысты тоқтату туралы келісімді орындағысы келмейді деп айыптайды. Ресей қазір Сирияда бейбіт тұрғындарға қарсы қылмыстарын жалғастырып, Сирия режимінің қылмыстарын қолдап отырғандықтан әзірге келіссөздерге қатыспау туралы шешім қабылдадық деді көтерілісшіл топтардың ресми өкілі Осама Абу Заид. Ол бұл шешімдер туралы өздерін қолдайтын Түркияға ескерткенін айтты. Қазақстан тарапы болса, оппозиция өкілдері келмесе де келіссөздер нәтижелі болатынына сенімді.
Білуімше, қазіргі кезде Сирия Араб Республикасының 1300-ден астам елді мекені қару қолдануды тоқтату режиміне енген. Мұндай режимге қосылған топтар туралы айтсақ, бірінші Астана кездесуінде олардың саны 12-14 қана болатын. Ресей тарапының маған кеше берген ақпараты бойынша, соғыс қимылдары тоқтату режиміне қосылған топтардың саны еселеп артқан. Бүгін Сирия араб үкіметіне қарсы қарулы адамдардың 60% осы режимге енген.
Деді бүгін сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов. Сирияның оппозициялық топтары 11 наурызда Астанадағы келіссөзді кейінге қалдыруға шақырып, бұдан арғы жиындар Сирия билігі мен оның одақтастарының бітім талаптарын қаншалықты орындағанына байланысты болатынын мәлімдеген. Оппозициялық топтар Сирия үкімет мен Иран қолдайтын милиция, Дамаск, Хомс, Дира және Идлиб маңындағы көтерілісшіл топтардың бақылауындағы аймақтарды бомбалауын тоқтатпай отыр және Дамаск іргесіндегі екі ауданды басып алуға дайындалып жатыр дейді. Келіссөзге қатысып жатқан басты оппозициялық делегация жоғарғы келіссөз комитетінің ресми өкілі Салем Әл-Мусли байкот жариялауға Ресейдің Сирия үкіметі мен оның одақтастарына қысым жасауға құлықсыздығы себеп болды дейді. Егер Ресей Астана келіссөзінде табысқа жеткісі келсе, онда кепіл беруші ел сияқты әрекет жасауы тиіс деді Салем Әл-Мусли Әл-Хадас телеарнасына. Астанадағы Сирия бейбіт келіссөздерінің кезекті жиыны 14-15 наурызда өтеді деп хабарланған. Кеше Қазақстан сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов келіссөздерге қатысушылар Астанаға кешегі күннің өзінде-ақ келе бастайтынын, жиынға Ресей, Иран және Түркия өкілдері қатысатынын растағанын хабарлаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.